Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, slijedi još jedan tonski zapis u našem popodnevnom mozaiku jednog veoma zanimljivog predavanja. A kako i neće kada je tema Sveti Vasilije Ostroški i čuda Svetog Vasilija Ostroškog. Naime, 31. decembra 2016. godine, poslije odslužene večernje službe u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića, koju je služio protojeraj Velimir Jovović, nadležni paroh, a u kojoj je molitveno učestvovao veliki broj vjernog naroda. Jeromonah Sergije Rekić, namjesnik manastira Ostroga, održao je predavanje na temu čuda Svetog Vasilija Ostroškog. Prisutni su bili u prilici da odgledaju dokumentarni film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh u produkciji manastira Ostrog, čiji je reditelj Radisav Rajo Jevrić prisustvovao ovom predavanju i učestvovao u razgovoru. Prisutni na ovom predavanju su postavljali pitanja i vodili živi dinamičan razgovor sa ocem Sergijem i iznosili su sopstvena svjedočenja o pronalasku puta ka Gospodu, ka Svetom Vasiliju Ostroškom i izbavljenju iz životnih problema. Mi prenosimo danas u cjelini ovo veoma zanimljivo predavanje i razgovor tokom predavanja.
Prije šta reći nego i kako je završio film u tom domku, pošto je sutra nedjelja, Hristos vaskrse. I to je ono što je opredijelilo da smo i pogledali ovaj film i da smo se ovdje sabrali, i svi to vrlo dobro znate, ali opet je uvijek potrebno da se na to podsjećamo, i koliko god se podsjećali nikad nije dovoljno. Kao što u većini crkvenih pjesama kaže, ako ti prinesemo, Gospode, riječi hvale, koliko je pjeska morskoga, ništa dostojno tvoje slave i svetosti nijesmo učinili. I zaista je tako. Vidite kako je divno ovo čudo Božije koje smo pogledali. Ne znam da li ste uspjeli, ja sam sjedio tamo pozadi, pa nisam uspio baš svaku riječ, mislim svaki onaj prevod, titul da pročitam, ali pretpostavljam da ste osjetili energiju. I ovo je samo ovoga jednoga od čuda Božijih i čuda Svetog Vasilija, koje su zapravo čuda Božija. Jer Sveti Vasilij apsolutno sav svojim bićem cijelim u Hristu i Hristos u njemu. I to je, kažem, jedno od čuda Božijih i svetitelja Vasilija koje smo ovdje pogledali, i to samo jedan dio toga čuda. Vidjeli ste da ova žena mlada se susrela sa suštinskim pitanjem koje svako od nas će nameće, htjeli mi ili ne htjeli, a to je pitanje života, odnosno šta dalje kad on biološki se privede svojoj končini. I ona blagodari Bogu. Vidite, na više mjesta Sveti Vasilij mi je podario drugi život. Ali ta blagodarnost što je Sveti Vasilij podario drugi život, misleći na biološku egzistenciju svoju, ne ostaje samo u tom nekom vremenskom blagodarnosti što je on njoj na liniji vremena ovoga kako ga mi poznajemo produžio taj život, nego čuli ste i vidjeli i osjetili, čak sve prosto ovdje se ne mora sve ni razumjeti ni prevesti. Ona blagodari Bogu prije svega što je duboko u njenom biću titrao duh njen tražeći onoga koji jeste i što ga je pronašla, Gospoda Isusa Hrista. Pa ona kaže, vidite, ja sam od uvijek osjećala da Hristos jeste Bog, da je Hristos svjetlost, da je Hristos pravda, radost i život. I evo, sad kad sam ga kroz ovo čudo Svetog Vasilija upoznala i krstila se, to je najveći dar koji sam mogla dobiti ovdje kod svetitelja. I zaista, čudan je naš Sveti Vasilije, slava mu je milost. većini svetinja i svetilišta dolaze ljudi pravoslavnih, ne kažem ja da su to nešto manje, ja ne bih se usudio da gradiram ko je veći svetac, ko je manji, ko je ikona više sveta od one druge, a sve su od Gospoda, ali svetinja Ostroška i sveti Vasilije ima neki poseban blagoslov. Evo ja 16. godinu gore po svojoj, da kažem to opet, pa ne po svojoj, nego po milosti Božjoj, po svojim ograničenim mogućnostima, eto, sveti Vasilije blagoslovio upravo on, dao da eto i u mojoj slabosti da se proslavi sveti Vasilije. Već 16 godina gore promatram i posmatram i saučestvujem u tim doživljajima koje i događajima koje kroz koje prolaze ljudi koji dolaze u ovu svetinju. Veliki je broj ljudi koji dođu, koji su potpuno neupućeni i kojima je Hristos tek čuli za njega. Više su čuli za Djeda Mraza, na primjer, nego za Gospoda Isusa Hrista. Ljudi iz čitavog svijeta, sa čitave kugle zemaljske, Kinezi, Japanci, bit će to i novi film, ako Bog da, sprema Raju 1, gdje je snimao baš upravo te ljude. Evo počinje film svjedočanstvom ovoga mladoga, divnoga čovjeka, Jevrejina, koji je došao, kome srce zagrijalo, čuvši za podvig svetog Vasilija i blagodat svetinje Ostroške, koje je na osnovu priče nekoga jermenskog monaha, koji ni sam nije, da kažem, po noći sveze sa crkvom, jer oni su monofiziti, ali vidite, ipak srce im svakog čovjeka srce traži živoga Boga, i to su sve putevi i stadijumi kroz koje prolazi čovjek dok dođe do punoće istine. I on, čuvši sve to od njega, odvažuje se i dolazi kod svetog Vasilija u neku Crnu Goru, da tamo dođe u neku stijenu i da pogleda svetitelja, da osjeti tu blagodat, taj priziv koji je osjetila njegova duša. I zapravo i on je bio motivacija našem mitropolitu da dade ime filmu "Take vjere ni u Izraelu ne nađoh". Njegova vjera i vjera tih ljudi i čudni putevi Božji, kao što i ova sestra naša Sofija kaže, baš postoje čudni putevi. Gledam koliko sam puta, evo i ovih godina zadnjih, tokom ljeta, više mi je trebao, koristim se njemačkim i engleskim jezikom, pa više sam imao potrebu za tim jezicima nego za našim jezikom, da bi mogao da razgovaram sa tim ljudima koji dolaze zaista sa svih strana, većinom sa problemima, sa nekim problemima, nekim obolenjima. I najtežim obolenjem savremenog života i svijeta i savremenih ljudi, možda ćete pomisliti da je to kancer, mislim da nije, nego je gubitak smisla života. Ljudi su u velikim depresijama, u velikom besmislu, jure, postignu nešto, postave sebi neke ciljeve koji su mjerljivi nekim parametrima na ljudskim, kad dođe do toga vidi iza toga nema ništa. Čovjek i dalje je prazan. Kupio, ne znam ja, kuću, otišao na egzotična mjesta, napravio siguran posao i zdrav i sve, ali opet neka praznina. Nema Boga, siromaštvo. Blagosloven onaj koji se bogati Bogom, kaže i sami Gospod u Svetom Evanđelju, i to je ono, bogatiti se Bogom živim, to je ono za čim duša ljudska vapije svakoga čovjeka. I zato ljudi eto dolaze i Bog ih navodi po njihovom nastrojenju srca. Pa tako su mnogi došli sasvim spontano. Evo, iz Turske sam sretao ove godine jedan mladić, nisam ni znao da je iz Turske, pa sam mu tako pričao o Hristu. Pa i srećom što nisam znao, možda bi bio blaži, nego sam onako baš govorio sve i o zabludi i nekih drugih religija koje prikazuju Boga potpuno antropomorfno, odnosno sa nekim ljudskim osobinama. A Bog veliki, naš Sveta Trojica, je zaista nešto što se suštinski ne može izraziti, i ni svetitelji nisu pokušali da izraze, ali zaista najveća svjetlost koja se može, najveća radost, najveći smisao čovjekovom životu i više od toga nego što možemo pojmiti, Bog je. Sveti Vasilije je to dobro osjetio i krenuo tim putem i obasjala ga je ta svjetlost. Čuda su velika koja se dešavaju kod sveca. Inače je sveti vladika Nikolaj rekao jednom, iako ste bili skoro u parohijskom domu, otac Čepo je to govorio, rekao je, svijet je ovaj, sveti vladika Nikolaj, a otac Predrag Čepanović ga je citirao, pa je on rekao, svijet ovaj počeo čudom, postoji čudom i vrhuniće se, završit će se čudom. Zaista divna riječ jednoga od divnih svetitelja, svetoga Nikolaja. I zaista je čudesno to da je Gospod stvorio ovaj svijet. Predivno i preveliko čudo da presveta djeva Bogorodica, evo očekujemo za koji dan da proslavimo i to. Preveliko čudo Božije je da Bog postaje Bog, stvoritelj, svedržitelj, postaje čovjek, rađa se od djeve Bogorodice, znači na potpuno čudestan i transcendentan način, od djeve, čiste djeve, prečiste djeve, Duhom Svetim, se začinje u utrobi majke Bogorodice, rađa se i djeva ostaje dalje djeva i on u ljudskom tijelu vrši djelo spasenja roda ljudskoga. I to je samo čudo, preveliko čudo. Čudo je i sveta liturgija koju služimo svaki dan i prišećujemo se tijelom Gospoda Isusa Hrista. Sveti apostoli, njih nekolicina, kreće da prosvjetli cijeli svijet bogopoznanjem Hristove nauke i oni nemaju ni srebra, ni zlata. Čak se i tamo obraćaju kad ga prosjak jedan traži, apostole, zlata i srebra nemamo da ti damo. Ono što ti možemo dati, to je čudo, ja ću reći, evo, da budeš zdrav. I oni se zaista, vidjeli ste tamo u djelima svetih apostola, ako ste čitali evanđelje, i oni iscjeljuju čovjeka na pragu crkve, čovjek ustaje na svoje noge i slavi Boga, i to su dar koji su oni imali da daju. I od tada pa sve do današnjega dana, svjedočanstvo evanđelja, svjedočanstvo sljedbenika Hristovih potvrđuje se čudima. I on je Gospod i obećao, a znaci onima koji vjeruju u mene bit će ovi. Vaskrsavat će mrtve, iscjeljivat će bolesne. Ako im se što, ako što smrtno popiju, neće im nauditi. Pod uslovom, naravno, ako budu imali vjere, koliko je zrno gorušičino, izuzetno malo. I ta čvrsta vjera i povjerenje na Boga zaista jeste jedan od bitnih preduslova da čovjek doživi čudo. Takvu vjeru smo mogli sresti u mnogo slučajeva ljudi koji su dolazili. Ja bih vam samo možda ispričao nekolicinu čuda u novije vrijeme koja nisu zabilježena. Još nisu, mislim, nisu odštampana. Mi smo, vidjeli ste sigurno, gore odštampa ima jedno 4-5 knjiga koje se gore u manastiru i svuda prodaju po crkvenim knjižarama. Ali bi vam ispričao nekolicinu čuda koje nam jasno govore otprilike, koji nam mogu poslužiti. Zato i postoje čuda, da se mi njihovim primjerom, njihovim naučimo. Bila je jedna djevojka, žena u stvari, iz Australije, razbolela se od teške bolesti, raka nekoga. Ovo se skoro dešava ovih dana, ovoga ljeta, završava se taj njeno čudesno iscjelenje. I ona se teško razboljela, ima malu djecu, ona realno mlada žena do 30 godina, počne se moliti svetom Vasiliju. I dođe zaista, nije bitno sad skupila novac ili ne, u stvari skupila hrabrost i odlučnost i dođe kod svetog Vasilija. I bude joj bolje. Vrati se nazad, njeno zdravlje krene unaprijed, ali na nagovor muža, mi smo ostali u kontaktu, čak i jedan njen rođak od nas je iskušenik i tako. Na nagovor svoga muža ona kaže, hajte vi, ajde da pođeš ti kod nekoga bioenergetičara, čovjek, čuo sam, kaže, muž pomaže mnogo ljudima svojom bioenergijom, pomaže da se iscijele ljudi, pa će ti biti bolje, prije ćeš ti još ozdraviti nego što si nadala i tako, drž, ne daj kako iskušenje. Ona zaista pođe kod bioenergetičara, on obavi tih par svojih seansi i odjednom njoj stanje krene na gore i ovoga proljeća, ove godine 2016. njoj maligno tkivo se proširi na kosti, na jetru, na pluća, sve što je moglo zahvatilo je maligno tkivo. Šta sad? Ona ponovo padne u postelju, postala i na štakama išla, jedva se kretala u crkvu, kod sveštenika svoga u Australiji i zavjetuje se tamo da će, ako je Gospod iscijeli ponovo i svetom Vasiliju, ispovedila je to, svakako se ispovjedila i dala zavjet da ako je sveti Vasilije ponovo iscijeli, da kažem, i vrati u zdravlje i u život, da će ona, čim djeca poodrastu, primiti monaški čin. Poslije ispovijesti njoj je zdravlje ponovo krenulo ka dobrome i pored svih metastaza koje su se razširile po tijelu i što ljekari kažu njoj, sve u redu, ali košta na srž i same kosti, da se obnavljaju same od sebe, kaže, to je medicinski nemoguće. Kod nje se to dešavalo, pa će zanimljivo biti šta joj kaže jedna rimokatolkinja, ljekarka koja u Australiji tamo radi, a Hrvatica je odavde, i budući da je znala da se ona i moli Bogu, rekla joj je, pazi, ovo medicina ne radi sa što se s tobom dešava, tebi je naglo odjednom mnogo bolje, medicinski je to nemoguće, nema takvog slučaja, nego ti se izgleda moliš nekome svetitelju, nastavi da se moliš, jer tome kome se moliš, taj ti pomaže. Nije joj ova povjeravala da ide kod svetog Vasilija, nisu dotle blisko došli, nego je ova žena na osnovu činjenica toga znala da se to ne može desiti prostim medicinskim zahvatima. Neđe 2004. 5. možda i prije druge godine, ja sam još bio iskušeni 2002. godine, 4. sam već zamonašen. Stajao sam sa jednim bratom, bogoslov je tada bio, Zoranom Milikićem. Stajali smo ispred crkve, ispred one priprate, kad se ulazi kod svetitelja, i tako razgovarali. I ljudi su donijeli jednu ženu koja je bila, noge joj se nisu vidjeli, onako na nečemu što su je nosili, vidjela se samo suknja koja je padala preko tih nosila, i oni su ju nosili kod svetitelja. Ima takvih slučajeva, sad nismo ništa naročito tu obraćali pažnju. Poslije jedno 2-3 minuta čula se je vriska kod čivota svetog Vasilija. Šta je? A mi smo osjetili u tom trenutku neku posebnu radost, neku posebnu blagodat koja nas je obuzela do suza. I u tom će ova ista žena koja je nesena, koja nikad nije hodala, poslije ću vam objasniti kako, izlazi gegajući se na nogicama malim, ali samostalno hodajući, i viče, ja hodam, ja hodam, ja hodam, oduševljena. Oduševimo se svi, začudimo se, pozovem ja nju da mi ispriča o čemu se radi, šta je bilo, pa kaže, ja sam rođena kao dijete, sam imala cerebralnu paralizu, tu je njena porodica, i nikad hodala nije, kao beba je imala tu paralizu, nikad nije hodala, i kad joj se nisu razvili ekstremiteti da bi mogla uopšte da hoda, nego su bile zgvrčene te noge ovako ispod tijela i ona je bila čak i krupne konstrukcije. I prvi put posle 42 godine svoga života ona je, to se za 2 minuta, i to je ono što je mene definitivno, ja vam moram priznati što kaže, ljudi smo i treba u sebi pronalaziti slabosti i malo vjere i sve to. Ja sam uvijek negdje pomišljao, možda postoji stvarno mogućnost da čovjek nekom autosugestivnom kopčom uključi neki dio svoje funkcije u organizmu i da počne tako da se samo iscjeljuje. Negdje sam to mislio i dok smo ono studirali, pa ja sam studirao neke prirodne nauku, pa onda sam razmišljao nešto biološki više tako. I mislio sam da se tu desi nešto tako. Međutim, nije moguće za 2 minuta da se atrofirane noge, mišići, sve to, da se ispravi, da se nalije krvlju, da mišići počnu svoju funkciju, da tako atrofirani i nerazvijeni organi, ekstremiteti, noge, da počnu da hodaju, da održavaju ravnotežu, to je nemoguće, apsolutno nemoguće, bez podrške blagodati Duha Svetoga, bez podrške blagodati Božije, naravno to je nemoguće, bez čuda Božijega. Tako da je to bilo jedno divno čudo Božije. Otac Danilo Jokić, ovo je zapisano čudo. Znači, osim ovih iscjelenja gdje ljudi poluče svoje iscjelenje, znam i desetine što se tiče ovako da se ljudi iscjelili, što sam sam svjedok. Pričao je otac Danilo i to je zabilježeno. Jedna je žena dolazila, imalo je problema tako u porodici, pa se nisu slagali, pa nije bilo posla, teško su živjeli i došla je ona i nekoliko od njihove porodice, došli su kod Svetog Vasilija da se pomole i zaista poslije posjete Svetom Vasiliju, kad su vratili kući, sve je krenulo nabolje, zaposlili su se ovi mlađi, dobili posao, svi zdravi, sve lijepo bilo tako 3 godine, a onda je izgubio, ne znam, neko od njih posao, pa su došli do nekih svađa i tako nešto, i ona je brže bolje po nagovoru tamo komšinice koja je znala, koji joj je ođa pomogao i njoj kao pomogao pod navodnicima, pošla do hođe da je hođa nešto riješi to pitanje nesloge u domu. Tu noć kad se vratila kući, sanjala je Svetoga Vasilija, i to svjedoči otac Danilo Jokić. Sanjala je Svetog Vasilija, došao Sveti Vasilije u san i kaže: ja tebe iscijelio i dao vam sve kako treba, a ti ideš, kaže, kod sluge častivoga da tražiš pomoć, i šutne je 2 puta, i ona se probudi potresena i osjeća fizički bol u licu, ode na ogledalo, ona naduvena. Ode kod ljekara, ljekari je prepisali tamo nešto da pije neke lijekove i da maže neke kreme, i to je tako trajao taj bol 1-2 mjeseca. I kad je došla i kod sveca ponovo da traži oproštaj i da se ispovijedi, došla je sa velikim pokajanjem i ridanjem, i otac Danilo Jokić iz Kosjereva, tada iguman Kosjerevski, je pročito zaista molitvu i to sve, i svjedoči sam da je vidio još uvijek te otekline i uboje tako na licu koji su bili, eto, hvala Bogu što je ona tek skupila snage te došla da se pomoli. Reče mi profesor Vukić Peđa, on je svjedok, zaboravio se ime, nije sad to toliko ni bitno, ali da ne bi pogriješio, bio je jedan politički komesar 4. brigade neke, koji su ušli u Ostrog, bit će zauzeli Ostrog, i on je Janković, nebitno sada, ali postoji svjedočanstvo da je to. I kad su tamo protjerali branioce Ostroške, rekao je: sad kad smo to završili, sad bi trebali, strašnu riječ rekao, da bace i u škrip tamo, da Bog oprosti, da mu da i samog svetitelja. Nije prošao ni kraj dana, popodne oni se spustili dolje u donji manastir, sjeli tamo u kladovinu sa lijeve strane crkve, kad prilazite crkvi Svete Trojice u donjem manastiru, sjeli tamo u hladovinu ispred one monaške kuhinje i tu ima prostor, vi znate koliko može auto da se protera, neka 2,5 metra između konaka i crkve. Nijotkuda je došla granata, spala je tu preda njega i samo njega od sviju raznijela da su mu se kosti razlećele na sve strane. To je profesoru i priču spričali su tu i posvjedočio jedan od saboraca tu. A sličnu priču imamo i poslije rata koja se dogodila, to mi je pričao profesor doktor nauka Milutin Veković. Milutin Veković iz Danilovgrada, on je bio profesor filosofije u Sarajevu. Bilo je naređenje da se, kao što su i po Rusiji, znate, svetog Serafima Sarovskog i drugih svetitelja, tako mošti nosile u arhive i zaključavali, eto tako da stoje, da se izgubi sjećanje na njih. Ponijeli su i mošti svetoga Vasilija. Došao je komandante jedinice koja je trebala da ga odnesu negdje u arhiv, valjda na Cetinje ili gdje, da ga stave tamo pod ključ kao eksponat neki, odnosno sada ne znam ni ja kako bi oni to tretirali. I svetac je dopustio da bi se bolje proslavila sila Božija i da bi im dokazao da se nije igrati sa živim Bogom i sa svecima Božijim. I oni su njega iznijeli iz crkve, on je uzeo ključ, zaključao crkvu, stavili su ga ispred crkve, to profesor Veković kažem, govori Milutin, živi svjedok. I ovaj je otišao dolje da javi drugima da dođu, valjda da pomognu, da se snese, da se stavi u kamion i transportuje kud su namjerili. A četvoricu ljudi ostavio da stražare kod moštiju svetoga Vasilija, ponavljam, crkva je zaključana i ključ je kod istog toga komandira. Kad se vratio nazad, sam otišao dolje da pozove ljudi, vratio nazad, to nije bilo ni 15 minuta, kaže, nema svetitelja, nema života. Kaže on, gdje je svetac? Pa kaže, on se digao, ovi četvorica koji su tu stajali, skamenjeni, stoje, kaže, svetitelj se digao i vratio se nazad. Jes, kaže, vratio se nazad, nego ste to pustili da ga neko odnese, kaže. I on ključ da otvori vrata, da uđe, nije to moglo samo tako, da otvori vrata, ušao unutra, nema ga, nema ga. Poslije jedno pola sata vratio se vukući nogu pred nogu, niko ne zna šta je vidio, nogu pred nogu nazad i samo rekao ovima borcima, ajmo. Jedva je došao do kamiona, otišli su i nikada više nisu pokušavali niko da dođe da ga uzima poslije toga, jer je doživio neko viđenje, tajna je Božja, a ovo je profesoru Vekoviću javno ispričao čovjek, jedan od te četvorice koji su gledali kako se život sa svetiteljem povukao i vratio kroz na čudesan način, kao što je ovo rođenje Hristovo bilo na čudesan način, kao sve što se čudesno dešava, tako i ovo da se na čudesan način vratio na mjesto gdje mu je blagoslov. Za mnoga ste čuda čuli i mogli bi tu da vam pričamo danima i uvijek ste dobro došli, eto gore kad god dođete, bilo koga od nas, rado se javite pa da sjednemo, popričamo. Mogli bi da pričamo o tome mnogo. Jedno od divnih čuda i kako ovaj film nastao, prosto spontano, isto kao i što se onako čovjek ne može da planira, nego Bog planira. Ja bi predložio da vam i brat Radisa malo ispriča. On se upravo vratio iz Čikaga sa festivala prije neki dan, sa festivala pravoslavnog filma na kome je prikazan ovaj film. I oni su tamo i odlučili, ali on će vam to bolje reći, odlučili da na osnovu poslije prikazanog ovoga filma, da jedan dan festivala se posveti samo pravoslavnom, duhovnom pravoslavnom filmu, u buduće da to tako bude. Izvolite.
Hvala, oče Sergije. Pomaž Bog svima. Izuzetno mi je zadovoljstvo da možemo da prikažemo film i da govorimo o njemu, a sad da ne bi izgledalo patetično, drago mi je što je otac Sergije ovako lijepo besedio. Učudimo se tog Vasilija i prosto on je čovjek koji je učestvovao u realizaciji ovoga filma, vrlo angažovano, tako da kažem. Htio bih da ne toliko da pričam o istorijatu filma samog, vidjeli ste kako to izgleda, snimane 4 godine i zahvaljujući vjeri naše sestre Sofije i njenom lijepom načinu da formuliše svoje misli i osjećanje, imamo jedan ovakav film. Htio bih da kažem jednu stvar kao uvod, kako uopšte može čovjek da uradi ono zašto ga je Bog pripremio i zašto je na kraju se školovao i radio. Ja sam ostalo došao prije 10 godina ne pristajući da razgovaram sa jednim predsjednikom opštine, pošto me direktor u Podgorici saradnja dešava, bio sam jedini u tom momentu dramatur koji nije imao angažmana, ali nijesam htio da razgovaram sa predsjednikom opštine, računajući da je on ljekar i da nije baš umjesno da pričamo o njemu. Mislio sam da je dovoljno sa direktorom pozorišta, ali nije bilo dovoljno. Odlučio sam da ne učestvujem u toj farsi. I onda sam došao u manastir Ostrog, pitao našega oca Pavla da li moja djeca mogu da jedu ljeba, da ne pitam izvesnoga, ne vredi mu pominjati ime, mada nije jedini. Bog mu dao zdravlje u svakom slučaju, to bez za njega. On je rekao može, mogu jesti ljeba i da se on ne pita. I onda sam vozio kombi, pa sam krčio šumu, pa sam radio u manastirskom konaku i eto, po blagoslovu oca Pavla, taj posao u manastirskom konaku je doveo do toga da sam sreo veliki broj ljudi i eto, služeći se engleskim i ruskim jezikom, uspio da snimim dosta materijala i, što je važnije svega, da upoznam ljude, njihove probleme, a i da sam vidim da razdvojim važno od nevažno. U kom smislu? Mislio sam, radeći nešto ranije u pozorištu, da sam ja centralna stvar i da to treba praviti umjetnosti radi, a onda sam shvatio da je to jedna tako prazna stvar i pogotovo posle riječi pro igumana Optinske manastira, velikog ruskog Optinske pustinje, posle festivala, Sretenskog festivala, eto, i tom smo prilikom bili ja i uvaženi otac Sergije zajedno, bili smo u Optinskom manastiru i starac kaže sljedeće riječi: u toku je najveći, najprljaviji rat u istoriji čovječanstva, a to je medijski rat. Ako jedan starac u Optinskoj pustinji tako duboko promišlja svijet u kom živimo i razumije modernost medija i kakav je njihov uticaj na ljude, na zbivanja, na kreiranje istine, što je najgore, onda nije bilo razloga nikakvog da čovjek apsolutno ne vjeruje u to i da pokuša koliko njegove male snage daju da se bavi na suštinski način onim što se zove film. Eto, i slava Bogu, kako reče Sergije, prikazivan je film na raznim mjestima, dobio i neke nagrade, što je dobro da ljudi prepoznaju u njemu ne toliko umjetničku vrijednost koliko bitnost same priče i njen sadržaj. Eto, posle Rusije imali smo priliku da se prikazuje u Americi na više mjesta. U Chicagu je bio srpski festival, čikaški srpski filmski festival, i kako reče otac Sergije, pošto njegovo trajanje je 3 dana i prikazuju tako aktualne filmove različitih žanrova pravljene na srpskom jeziku. Dakle, bili su ovi filmovi kao što je Lauševićev film Srbljiva bajka, Dnevnik mašinovođe, koji je ujedno i kandidat za Oscara srbijanske ove godine. Bilo je dokumentarnih filmova i između ostalih naš film. Sve traje 3 dana i u dogovoru sa direktorom festivala, koja je inače i urednik časopisa Ogledalo u Chicagu, napravili smo dogovor da u saradnji sa našim Hristovaskrsnim festivalom koji je napravljen u Podgorici prvi ove godine, da sljedeće godine oni u Chicagu imaju 1 dan posvećen pravoslavnom filmu. To je za mene velika radost i prilika za te ljude naše kojih nije malo u Chicagu da vide i pravoslavni film na tom festivalu. Ako Bog da, 25. treba da putujem u Ukrajinu, u Dnjepropetrovsku, na poziv sveštenika Ruske crkve, naravno Moskovske patrijaršije, koji je direktor festivala u Dnjepropetrovsku. Prikazan će biti film na tom festivalu. I on je, ovaj film je zapravo uvod u jednu priču koja će biti, da kažem, malo duža, u smislu da će sadržati, biće naravno u istom duhu, ali će sadržati više priča i bit će dugometražni film, ako Bog da, i to privedemo kraju da možemo pokazati. Mada ja ne vjerujem da je Svetom Vasiliju potrebno da bilo kakav film ili bilo kakva priča da bi potrebna je nama i potrebna je ljudima koji su negdje daleko, koji ne mogu baš tako lako kao mi svakodnevno da odemo. Imao sam jedan izuzetan susret sa jednom bakom u Chicagu, koja je Srpkinja i koja je nažalost nije imala priliku da srati u Chicagu, i kad se mu je poklonio film plakala i doživjela je to prosto kao da je došla, kako ona sama reče, da posjeti svetitelja i da se pomoli. Eto, to bi bilo jedna siže iz ovoga što sam imao da kažem. Hvala.
Ako imate slučajno neko pitanje, neku ideju, znate, prosto možda se nametne neko pitanje što se tiče filma, što se tiče same svetinje Ostruške, pa koliko nas Bog prosvjetli, eto, mi smo tu voljni svakako da porazgovaramo s vama.
Ja bih pitala Raju za početak, da li taj budući film koji planirate i možda nešto od tog materijala koji se nabrao već i snimljeni, ili je to nešto sasvim novo i drugačije? I hoće li biti čude Svetog Vasilija ili sasvim neka druga?
Pa naravno, da će biti priča o čudima, ali imamo tu situaciju da smo neke priče snimili prije 5, 6, 7 godina. I ono što je zanimljivo, što ćemo da snimiti ono što bi se zvalo epilog. Dakle, šta se desilo sa ljudima, na primjer, slučaj jedne djevojčice koja je imala 10 godina kad sam snimao sa njom razgovor i ispovijest njenu i njene majke. Prosto dijete nije 5 godina raslo. I to je neki sindrom Turnerov, mislim da se zove, liječena je, i ona pominje tamo u svojoj priči kod kojih ljekara, koliko je to trajalo. Njena majka kaže da je ona 5 godina nosila isti broj cipela i garderobu. E sad, iscijeljena je čudesno kod Svetog Vasilija posle molitve, i očigledno je, ja naravno nisam imao priliku da snimim priču tada kada je bilo iseljenje, snimio sam je par godina poslije toga, i očigledno je bilo da je djevojčica porasla, i sad me zanima kakav će biti, kako živi to dijete, šta je bilo. Ali to je jedna od najboljih priča, zato što je njena majka govorila o duhovnom iseljenju cijele njihove porodice i uže i šire, o tom preumljenju, o potpunom okretanju vjeri pravoslavnoj i sledovanju onoga što jeste zakon pravoslavnog života. To je jedna od najubjedljivijih priča koje sam snimio, pa ćemo vidjeti šta, prosto bit će zanimljivo šta je sa tim ljudima od prije 50 godina kad su napravljene te priče.
Vidjeli smo da se jedna beba rodila tamo,
tako? Jeste. Jeste. Ja sam bio svjedok, kako dozvolite. Došla jedna žena, kaže, ja sam iz patrijarhalne porodice, ja sam preživio tad baš jedno ovako nekako čudan osjećaj straha jednoga, zaista se nešto što nisam doživio prije. Naime, došla žena i kaže, ja bi trebala nešto s vama da popričam. Ljeto, gužva, stotinu ljudi, otac Pavle bio u Americi, sve onako, tu moram na svako pitanje da dam odgovor. I ajde, ja nađem, uhvatim vrijeme, vidim da stoji duže, dolje jedno sat vremena. Siđem ja, reko, ajde da popričamo dolje, vidjeli ste na ulazu s desne strane gdje se dijete i rodilo. Kaže ona, ja sam iz jedne patrijarhalne porodice, ima 42-43 godine i ćerku 17 godina iz prvoga braka. Ovo dijete sad koje ona nosi u stomaku, to se nije vidjelo da je baš trudna. Bilo je negdje u konstituciji, kao ja nisam mogao da procijenim, ja sam uvijek imao pomisao da je to možda ovako moj slučaj. Međutim, vezano sa nekim, još okolo sebe vezala neku džemper, tako toplo vrijeme, i kaže, ja sam trudna, dani za rođenje djeteta su, danima se može brojati kad će se desiti da se dijete rodi. Ja nemam kuda. Taj čovjek je jedna vrlo ovako znamenita ličnost. Nema porodicu, nema djecu, nije bio ženjen prije toga. Rekao je da će da me ženi i ja sam to dijete stekla. Vidite koliko je to strašno kad čovjek prije sve te tajne braka stupi u te bračne neblagoslovene stanje, jer može da se desi ovo što ćemo čuti sada. Evo negdje kad je ona bila u petom mjesecu trudnoće, kaže, znaš šta, ipak ja ne bi da to dijete uzimam i priznajem i tebe da ženim i to sve, najbolje da se mi toga riješimo. Kako da se rješavamo, za ime Božije, hvala Bogu, eto što nije izvršila čedomorstvo, veoma veliki grijeh i strašan grijeh, ubiti svoje dijete u svojoj utrobi, koji samo ozbiljnim pokajanjem i dobrim djelima briše i spasava i tu postradalu djecu i roditelje. Međutim, ona žena sad nemajući kuda, kaže, mene će braća, živi sa braćom i sa majkom, u jednom gdje bi to bio strašan stid. I ona je sve vrijeme krila svoju trudnoću i ovaj kaže, ne znam šta da radiš, nekako snađi se, pa šta ja, kaže, pa on joj savjetuje po njenom svjedočenju, što mislim da je istina, pa rekao, znaš šta, kaže, najbolje ubi se i time ćeš riješiti i svoj problem i problem djeteta i moj problem. Zamislite, čovjek koji živi sam, koji nema djecu, koji nema prethodni brak, ženu, ništa.
Šta je samoživost?
Zamislite vi. E, samo ona kaže da je jedna poznatan čovjek i tako dalje. Ja sam rekao, nemojte ga identifikovati, prosto da ne bude neko iskušenje i da ne znam i tako. I on je njoj savjetovao da tako najbolje riješi pitanje toga. Ona se o tome lomila, par puta išla opet, znajući da će rani ostatak svoje porodice, ne učini to. I došla kod sveca, kaže, da ja tu rodim dijete i da ga ostavim vama, pa vi nešto uradite da se dijete spasi, a ja ću da se vratim i sve će to biti dobro. Mitropolit u Argentini, otac Pavle u Sjevernoj Americi, ja sam zove mitropoliju, tu ja šetim uza telefon, zovem, javi se tamo, ne znam ko se javi u mitropoliji, šta ćemo? Kaže on, pa ne znam, nešto savjetuje da treba da ode možda u neku socijalnu službu, pa zakonom on mora da preuzme staranje o tom djetetu, ako je dijete njegovo i tako dalje. I dok je on meni to objašnjava, još ja da uradim, ja ne znam šta drag, kako ću ja porađati djecu u manastiru, mislim, to je neobična stvar. Ona priđe meni i počne da me hvata za ruku i kaže, šta je, gotovo je, šta je. Ovi mi navezi mitropolija, ova me žena hvata za ruku, šta se dešava? Kaže, gotovo je, šta je, gotovo? Ovi viču, šta je, sa telefona, ja pušti onaj telefon, kaže, rađa se. Majko moja, ja samo spusti tamo na travu pod onaj bor i sjećam se da jedna žena, ljekarka iz Beograda u penziji, znam da je tu došla da bude sa svojom čerkom, ja trk kroz onaj narod, ljeto, puno dvorište ljudi, nikoga ne vidim, samo tražim ljekarku, trk da nađem ljekarku, znam gdje je dolje na poslušanju, nađem ljekarku, dođi, srete mati Melaniju, znam, ona imala djecu, žena bila, oživjela, jeli, u blagoslovenom braku, zovnem nju, dođite, ja ušu u gostoprimnicu, zatvorio se, molim se Bogu, i čekam šta će biti, pazite, neobično mi je, kako će se sad tu poroditi dijete na travi, šta će biti, i hvala dragom Bogu, oni su tu bio onaj sreten tamo što je vezo ono krstićem, ono ako ste vidjeli da veže pupak sa krstićem, to je odmah iza prodavnice, bila je tamo ona montažna prodavničica, i ovaj što je radio na prodavnici, čovjek inače, veterinarski tehničar, došao i zavezo dijete tu pupak, onim krstićem, sa sve krstićem, gdje ćete na snimku da to stoji, i hvala dragom Bogu, dijete se rodilo zdravo, lijepo, pravo. Sad je malo tužna dalje njena, ali možda i nije, Bog će to sve da uredi. Ona je dijete ostavila domu za nezbrinutu djecu, dolje u Bijeloj, dijete je poraslo, mi smo redovno nosili dolje kao svom djetetu, nosili smo tako i darove za svu djecu, pa i za nju, i čak se ona tamo za mati Julijanu negdje vezala i tako kao za nekoga svoga, i neće kad je bila, pokušao jedan sveštenik van Crne Gore koji je bezdjetan da je usvoji za svoje dijete, međutim zakon nije dao, dali su je na usvajanje negdje u Holandiji, ja mislim, i tako. Zakonski je tako, a ovaj svještenik bio jako, jako voljan, ali nije dozvolio. Ali eto, i tamo je, pa neki Bog izvede na pravi put, neki ono živo i zdravo, Bog može sve, kao što reče sestra, Bog može sve, kad kaže, može i glavu dvigati, sve, može sve, može i to. Tako da je hvala Bogu. Kad pričamo o djeci, preskočio sam vam možda svjedočanstvo, ali zaista je veliki broj i skoro i često se dešava. Evo baš jedne naše monahinje rođaka 12 godina nisu imali djecu. Ljekari su rekli apsolutno nemoguće. Ona u 37. godini života, 12 godina u braku, nisu djece imali. I onda je pročitana i molitva gore kod Svetog Vasilija. I poslije 12 godina, evo 3 godina je staro i zdravo pravo dijete, potpuno redovnim putem rođeno, a da kažem veoma veliki broj ljudi koji su poslije 5-6 godina bez djetstva, poslije molitve kod Svetog Vasilija, dobili djecu. Priča mi otac Pavle, sad je bio ovih dana, ovaj naš namjesnik koji je sad na velikom poslušanju, velikom poslušanju u Hrvatskoj, tamo u manastiru Orahovici. Veliku stvar radi, isto tamo se svjedoči i već je to dobilo, hvala Bogu, prve plodove. Pričam i on sad kad je dolazio, pa negdje u Bosni, stao i pitaju ga, pošto mu je automobil crnogorske registracije, pitaju ga, mislim, u Banja Luci, tamo ljudi, on stao da nešto kupe, kaže, odakle ste? Pa kaže, u Hrvatskoj smo tamo, inače smo iz Ostroga, ali tamo na poslušanju u Hrvatskoj, u manastiru Orahovici. Kaže on, gdje u Crnoj Gori, pa veli u Ostrugu. A kaže, bio sam. I taj čovjek puši, kaže, bio sam tamo. Zanimljivo priča to, kako je to lijepo svjedočanstvo koje je isto bilo ovoga. Kaže, nisam imao nekoliko godina djece i onda sam prije 3 godina bio tamo da se pomolimo. I stao čovjek, nije pričljiv, kaže otac Pavle, i kako je i šta je bilo, Vasilije mu je ime. On je odgovorio i odbija dimove, onako, kako lijepo čovjek odgovorio, samo rekao Vasilije mu je ime. Eto, tako da, mnogo je slučajeva da ljudi tu
tako razriješi svetac utrobu i blagoslovi.
Evo se. Oče, ja sam isto Vasilija posle 11 godina dobila moju spanosti to Vasilija.
Eto. Samo se širi knjiga.
Svoje Vasilije.
Moga druga Vasilija.
Godina doktor Čolaković čuveni steriliteta te je bio rekao samo 1% mogu ostati trudna i se van tijela s novo plodnju.
Da.
Eto, tako imala sam i operacija i sad se kroz to sve mjeseci Vasilije prizvao od kroga, totalno sam bila što se
tiče
van vjere, van.
Evo, evo,
nisam se znala prekrstiti, nisam za ništa.
E, vidite kako je to bilo.
E, tako, i Bog je davio Vasilije, onda mi je uredio put, otiša za Jerusalim.
E, hvala, draga.
I kad smo bili u hotelu, sanja sam da na grob presete Bogorodice mi se pomole za djecu. Pa otac Vasilije da mi se pomoli i ja se ustanem, bila jedna sa mnom u sobi. Kaže, ja joj kažem, ima li grob presete Bogorodice? Kaže, kako Rajka, nemam, taj idemo na liturgiju na grob presete Bogorodice. I ja već onda, već kad mi je to rekla, ja onda u hol odem pravo kod vladike Joaniki, ja uzmem blagoslov i kažem, oče, vladiko, možete li se pomoliti za porod onaj na grob presete Bogorodice. I došla sam iz Jerusalima, evo zna i ja sam sveđa, naš paradok. Poslije 3 mjeseca sam ostala normalno čušnje.
Slava Gospodu.
Sad imam još jedno.
Da, Bog blagoslovi. Da li mi dajete...
Da sam i krenula crkvi i da postim i da... Jeste, sam je
Bog vas blagoslovio i sve vas. Jel mi dajte da vas ne bismo zagušili, da ne bi pretvorili lijepo u dosadno. Jel mi dajte isto jedno 10 minuta, samo još najviše isto da navedem dva, prosto se... Hvala vam. Ovo ste me podsjetili na jedan slučaj, dve stvari, što su mi se jedan ove godine, a jedan moment koji se dogodio prije 5-6 godina. Počet ću sa ovim prije što se je godilo, a što me asociralo to. Ja se trudim uvijek da budem prema ljudima drugih naroda ili vjera, da budem maksimalno pažljiv, otvoren, da ispoštujem svačiju i vjeru i slobodu. Mislim, neka ga Hristos, Gospod, neka ga istina vječna asocira na to da je pravoslavlje pravo slavlje, da nije to nikakva druga nego jedina istinita vjera i istiniti put. I prošle godine su pravili za Anadolu, jedan si se zove jedna tako to agencija koja je iz Bosne, iz muslimanskog dijela tamo, pa su pravili tako jednu reportažu o svetitelju i razgovarali sa mnom. Ja sam i pošteno su prenijeli, moram priznati, zaista ni jednu riječ nisu mijenjali, dodavali, prekomponirali nešto na njihovo. Ja sam tu završio tako, prosto mi je Bog dao i Sveti Vasilije, i ja kažem, i upravo djela i čuda Svetog Vasilija koja se dešavaju ovdje svjedoče o tome da je vjera Svetog Vasilija pravoslavna vjera, Bogom blagoslovena vjera. Oni su to prenijeli zaista i niko dolje tamo nije dao neki komentar, nije tačno, istinita je ova ili druga vjera. Znači, i tako se svjedoči istina. E ja znači uvijek se trudim da ispoštujem svačiju emocije svakog čovjeka, a on, da ga Gospod i njegova otvorenost duše dovedu do istine. Ali opet čovjek tako nepažnjom nekada, pa uvijek se desi da izleti, pa kad ne treba kažeš nešto. Dolazim ja u crkvu gore Svetog Vasilija, baš kod moštiju Svetog Vasilija dolazim, i jedna žena tako starija od mene, 60 godina, kaže, oprostite, molim vas, kad je misa ovdje? Popodne, baš upravo prije večernje službe. Ja rekao, šta me pita misu, znam da gledaju te španske serije, rekao, jedino pojam o crkvi, o Bogu imaju na osnovu tih serija. I ja rekao, ako Bog da, nikada. Kaže, kako to mislite? Pa rekao, mislim nikada. Kakva misa? Misa je, rekao, katolička, oni neće služiti ovdje, znači nikad neće biti misa ako Bog da. Kaže ona, oprostite, a ona, hvala Bogu, normalna. A ja kažem, izbjegavam to kad ne znam čovjeka da lupim, ali nekad se desi, tako mi je došlo. I hvala Bogu što je došlo. Kaže, no proste, ja sam, kaže, katolkinja iz Čapljine, pa nisam, ja to ne znam kako se to kaže na vaš. Te, reko, ja sam to morao da lupim. Ali, ajde, reko, razumijem vas, u redu je. Pozovim ja, svi ste dolje da se vidimo, znaš, da siđemo dolje da popričamo. Tu ona, majka i snaja. Siđu one dolje, uđemo u gostoprimnicu, reko, da popijemo kafu, popričamo malo, proste, reko, nisam htio. Ma nema problema, ono, žena normalna, ljudina žena. Siđemo i dolje i pričamo, reko, kako, otkud vi? Ma kaže, znaš kako je bilo? Divna žena je, dan danas smo u kontaktu. Kaže, ja bila, radila sam, ne znam, 70. godina sam radila u Čapljini, tamo u nekoj tekstilnoj industriji. I krenula ja, nema, vidim ja jedno 5 godina u braku, nemam djece, neću ja da gubim vrijeme. Kažem ja mojim šefovima, trebaju mi 3 slobodna dana, što? Kaže, ovdje idem kod sveca da se pomolim, nema djecu. Kaže, kako to? To bilo je kraj 70. godina, još i to bilo zaprećeno. Kaže, kako ići kod Svetog Vasilija? Kaže, znaš da to tekovine revolucije, ovo ono, znaš, ne dozvoljava se to. Kaže, ne možemo ti za to dati. O, kaže, nema tu, ja ovdje tamo, kaže, idem da se pomolim, neću da vas lažem, neću da lažem radi sveca, da idem kod sveca, da lažem, da idem, da berem salatu, neće na selu i ne znam, ja berem viš. Nego, kaže, ovdje kažem istinu. Vi radite što je do vas, ako ćete vi meni dati otkaz, vi dajte, ja tražim 3 slobodna dana i velim vam zašto i kako. Kaže, oni njoj rekli, samo ti otiđi, dobit ćeš ti otkaz. Nema problema, otkaz, otkaz. I ona se pokupi i ode. Vrati se. Dođe na posao 4. dan, disciplinski, naopako će biti da joj je veću podršku sve dali oni koji nisu iz pravoslavnog miljeja, nego neki od ta 3 šefa koji su bili, ona makar kaže da je baš pravoslavni najviše i bio kao pretio i to sve. Nažalost, našu i na pokajanje naše, slava dragom Bogu. Elem, ona je ostala poslije 9 mjeseci i 2 dana od posjete svetoga Vasilija, rodila sina. Govorimo kako je to isto veliki blagoslov bio. Rodila jednog, drugog, trećeg. Poslije rođenja prvog sina pođe ona sa majkom i ne znam ko još, pođe tamo i majka njena u dubokim već godinama rodi sina, poslije čerke rodi ona sina. E sad što su oni došli? Imaju vrlo zanimljiv problem. Njihova snaja nosi 3. dijete ili 4. dijete, mlada, ali već 4. dijete nosi od toga sina koga je tu dobila kod sveca. Ima 3 muška djeteta i sad je nosi 4. dijete, pa su došli da se pomole da bude žensko dijete. E, reko, slava ti Bože, kad tako vjeruješ. Da, tako da eto, to je bio jedan divan primjer da su oni sve rješavali kod svetog Vasilija, eto vidite, i na vjerci. A šta se ove godine jedna stvar isto divna desla koju bi isto rado da podijelim s vama, što je i mene ovako dotaklo, jeste dođe jedan čovjek sa Žabljaka i to je naša obaveza i blagoslov mitropolita isto da snimimo, da odemo, da ga posjetimo, no nikako da uhvatimo vrijeme. Došao sa Žabljaka čovjek, kaže, kumovi su mu to iz Bjelopavlića, on je sa Žabljaka i kaže: Oče, a ja kod sveca dežuram, već 12-13 godina nekako namjeravam da dođem i da ispričam šta mi se dogodilo, a nikako da mi se to otvori. Sve namjeravam doći, pa ili dođem, pa ne kažem, neka bude tu guža i nešto, ali nikako ja da to rečem, a imam potrebu. Ja sam prije jedno 15 godina, koliko reče, kao mlad čovjek obolio od tumora na mozgu i on mi je poremetio centar za ravnotežu i morali su me voditi. Nisu me slušale noge. Ja sam onako mogao da pokrenem nogu, ali ona ode lijevo, nazad, napred. Kako podignem nogu, ona ode u nepoznatom pravcu, ne mogu da koordiniram pokrete. I oni su me tako nosili i vodili, samo sam se kad spustim nogu, eto tako nekako instinktivno se oslonim, ali nisam mogao da činim korake. Doveli su me kod sveca, pročitali mi molitvu, poslije molitve Ja sam odmah mogao na svojim nogama da se vratim pješke, sam se vratio dolje samostalno, bez ičije pomoći. I poslije toga, da li je još nešto se liječi, uglavnom, ostao čovjek živi, funkcioniše, porodicu steko, sad se bavi poljoprivredima, neke ovce, kaže, gore na Žabljaku radi, sve to u redu. I kaže, sve planiram da dođem i da to ispričam, nikako mi se ne da. Dok on priča ovo, jedna žena rida u priprati i plače. Čuje se njen plač. Naročito kad je on ispričao ovu priču, tada ona zaplaka. Kaže, sestro, uđite, oni tu. Ušla žena, kaže, evo dva mjeseca planiram da dođem kod Svetog Vasilija. Žena iz Nikšića putuje, Podgorica, Nikšić, stalno na posao. I kaže, danas mi nešto jako, onako želja da dođem i da se pomolim svecu, moje sestričina, moje sestre ćerka ima rak na mozgu i znam da treba da dođem da se pomolim kod Svetog Vasilija za njeno iscelenje. Sad slušam ovu priču, da ovaj čovjek, ja čujem što on vama govori, ovaj čovjek gošta, glasno priča, glasno sve, na što se čuje, sve u priprati, zdrav čovjek, hvala Bogu, kaže, ja sad slušam da je meni ta dva mjeseca nikako se nije nekako dalo da dođem, a i da njega je 11 godina kao da je Bog i svetac htio da moju vjeru potvrdi i pojača i to da dođem baš u trenutku i kad nisam planirala, prosto me nešto kaže na Bogetićima iz auta izvelo da odem kod sveca i evo došla ovdje i slušam ovu priču kao svjedočanstvo, kaže, nevjerovatno mi se kaže nada i vjera da će se iscijeliti dijete, ovaj sad javila i pojačala i to moram i sjesti da ispričam i obavezno da je dovedemo i da se pomolimo i to sve. Pošto mi dežuramo na 7 dana, ja ne znam šta je dalje bilo, da li su dolazili, da li kako, ali je zaista, zaista čudesno da se to spojilo.
Evo, prosto ako dozvore Sergije, kako se stvari čudno poklope, kako to biva bez ikakvog predviđanja ili bilo čega. Vidjeli ste scenu u filmu kada se dvoje Tatara sreće na ostroškom stepeništu. Pa koliko je to moguće da se sretne dvoje Tatara koje su pravoslavne vjere i da ja imam kameru u rukama u tom momentu, da mogu snimiti tu scenu, jer ona je snimena iz jednog kadra. Njihov susret na ostrovskom stepeništu za mene baš bilo čudo Božije, kako se ti Vasilije uredi stvari, kako zapravo moj zadatak bio tu samo da to nekako poslužim i sredim, a on je napravio sve drugo. Od Jevreja koji dođe iz Jerusalima i sad nam Jevrej u jednom minutu ispriča žitije svetiteljevo, Jevrej koji živi širen Ben Jakob, ili ovo dvoje Tatara koji su pravoslavne vjere.
I kako on ispovijeda vjeru, kaže, ja ni malo ne sumnjam u Boga, redovno čitam Sveto pismo i pravilo i stalno svake nedelje se pričešćujem, Tatarin, pa nas tako uči Mansur, uči nas kako treba. To je bila jedna sporna scena zaista, kad smo bili na jednom prestižnom festivalu u Rusiji, u Moskvi, mi ušli uveče u hotel, upalili televizor, ljudi koji su s nama bili tu na tom festivalu, čiji su se filmovi prikazivali, gledam na ruskoj televiziji jedan, oni tamo u serijama, onim filmovima, ti isti ljudi koji sjede, znaš, onaj krupni, to sve, znači baš ovako ozbiljan festival od baš stručnih ljudi, E sad kad su oni sjeli, da naš film je dobio nagradu za najbolji film ob obreteni vjeri ili o pronalaženju vjere. Grand Prix je bio, samo najviši je bio taj Grand Prix koji je bio za sveukupno, znači najbolji film, a po ovim temama ili kako su oni to rasporedili, kategorijama, naš film je dobio nagradu za najbolji film i koja je bila i propraćena i nekim peharom i diplomom i tako dalje kao najbolji film u toj kategoriji. kad smo sjeli i razgovarali o tome, žiri koji je od stručnih ljudi sastavljen bio, baš iz filmske, a Boga mi kulture ovako i hrišćanske i toga svega, je rekao, znate, mi nismo glasali njih nekoliko, mi nismo glasali za vaš film da bude jer on bi trebao biti dokumentarnog tipa, nismo glasali da je to, jer da vam iskreno budemo, čast vama, mi smatramo da film nije autentično dokumentarni, prosto je teško povjerovati da ste vi to, kao slučajno da su se sreli dvoje Tatara i tamo, mislimo da je to namještena scena, da to nije istina. Vjerujte da je to bio razlog zbog čega su oni rekli da nisu glasili za film, jer nisu vjerovali da ta scena susreta dvoje Tatara tu spontana stvar. A radilo se, mi smo i razumjeli, mi smo rekli u redu je, mi vas razumijemo, ali vam iskreno govorimo, upravo to je tako kao što ste vidjeli istina, ali hvala vam i što ste nam to rekli.
Oče, slušala sam sve o sveti gore, kako ste prestali da pušite, hoćete vam reći to?
Jeste, jeste, da, to je isto čudo svetog Vasilija, bilo zaista. Ja sam bio veliki borac protiv pušenja, studirao sam, izvršio prvu agronomiju, poslije sam teologiju upisao i radio na teološkom fakultetu poslije rata, do dolaska u manastir. Ali mi se onaj zli koji je zadužen za pušenje osvetio tako što kad je krenuo rat, dok čije čovjek razmisle, 24 godine se imao negdje i tako dalje, sad ti vidiš ovaj onaj puši, negdje se on relaksira, pa ide da probam, šta sada imam više rak, neću ga ni dočekat, mogu da pušim po cijeli dan, ovo se teško proživljava, šta me briga za rak i za zdravlje i sve to skupa. I ja probao prvu, drugu, treću cigaretu, zapalih i zaista poslije treće cigarete ja sam bio ovisnik već. Nekako mi je stvarno to činilo posao. Prošlo, hvala Bogu, izašao sam iz rata kad je se ispunilo to vrijeme, preživio, ali ostala ta potreba za nesretnim tim pušenjem, nevjerovatna potreba. Dosta sam odlazio kod oca Tadeja u Vitovnicu, kod njega se ispovjeduju i to sve, on nije na mene vršio pritisak, svjestan da to nije mala borba. Kaže, ali mi je objasnio da, kaže, ima svaki put kad čovjek treba da zapali cigaretu, zaskoči ga demon veličine lisice, zaješi ga i viče, puši, 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 zapali, zapali, zapali. Znači, stvara ti onu ludačku potrebu da zapališ. Otec Tadej koji ima prozrenje u to sve, malo je to odlično. I ja tako pokušavam da ostavim sve moguće radio. Nema šanse. Ostavim po dva mjeseca da ne zapalim, ali prva neka prilika, neprilika, ja opet zapalih. Nisam se mogao pravo s tim izboriti. I onda sam krenuo kod svetog Vasilija i 95. na 6. uz ime, negdje kao ovo doba prije, znači to je 21. godine. Na putu gore prema svetitelju, kod onog krsta više, na pola puta od Bogetića prema gore, tamo gdje je krst, ja čutim i molim se, nas je bilo četvoro u auto, ja čutim i molim se Bogu, svetitelju, već radim na fakultetu, već se upoznao sa molitvom, zavolio, zaista zavolio i molitvu, zavolio život, što kaže i evanđelski crkveni život kako treba, i naučio i da se molim. I molim se Bogu. I u jednom momentu, baš kod krsta, osjetim nevjerovatnu posjetu blagodati Božije, koja zaista rijetkost. Kao da je sišao sa mene, kao da je došao neko i skinuo sa mene teške, teške bukagije, okove neke koji su me stezali, stezali najstrašnije. I taj, zamislite, taj osjećaj slobode da nosite jedno 20-30 kila neki teški okov na sebi, da vas neko samo rastereti toga i da osjetite kako je spao sa vas taj jedan teret, nevjerovatna radost. Ja čutim, vidim da se dešava čudesna stvar, opet sam oprezan da nije nekakva prelest, ne treba čovjek, opasnije prelest od bilo čega, od čak i od vidljivih grijehova, da čovjek ne umisli da je nešto veliko. nego je Bog veliki, naravno. Ja ćutim i u meni se to dešava, moja se duša beskrajno raduje. Taj osjećaj slobode koji Bog daruje čovjeku kad se čovjek oslobodi od nekoga grijeha, najbolje od svih, nevjerovatne radosti. Došao gore, ćutim, nikome to ne pokazujem, cigarete u džepu, završili mi to sve, vratili se za Beograd, 2-3 dana prošlo, ja sam prije trubio, ostavljam cigarete da me bude stid, znaš da ih ne zapalim radi stida. Međutim, ovaj put ja ćutim, a ne pušim. Slobodan, šta više još mi smetaju cigarete. 15 dana meni nije došlo na pamet da zapalim cigaretu. Poslije 15. dana, hajde rekao da vidim samo kako će mi djelovati, ma kad sam je zapalio, te tako zasmrdjelo. I nikad više nisam zapalio, niti sam imao ikad više potrebu, a bila je nevjerovatna. Do tog momenta bila je strašna potreba. I onda sam pričao normalno sljedeći put kad sam došao, upoznao sam oca Joila i tad sam ga upoznao zapravo kad se to desilo, ali ovo se desilo na putu do oca, tako da ne bude da je on na mene sugestivno djelovao jer ga nisam do tad znao. I Boga mi on i kaže, apsolutno ti je to svetitelj te oslobodio, ko što i jeste. Evo za sada hvala Gospodu Bogu, 21 godinu uz pomoć sveca, to me je oslobodio toga zla. Što preporučujem, ako iko ima problem da se moli svecu, može sveta da mu pomogne.
Dobro, znači evo da privodimo kraju, što kaže, malo smo je odužili, ali ne može biti dugo kad je ovako lijepo. Kad je ovako blagodatno i blagosloveno svetim Vasilijem, ostroškim slavom i milost. Ja ću samo veoma kratko, jer sam pobuđen noćas. Bilo je divno slušati oca Sergija
i
Raja. I ja sam često u Ostrogu, malo sam lijen da nešto pišem, moram da priznam, nešto nemam to, nemam i taj dar da pišem. Volim progovoriti nešto, to je Boži dar. Dosta sam toga vidio, ja bi mogao sam jednu knjigu napisati. Sam ja, što sam gledao 20 i nekoliko godine, ali postako na ovo snimanje i tako dalje, jednom prilikom prije 10 godina, 7-8 godina. Došli su muslimani iz Zenice, interesantno, sa nepokretnim čovjekom koga su nosili na nosilima. Ušli su kod sveca, ja sam bio da se pročita molitva, da pročitam molitvu, sve to obavili, ushićeni, radosni, svi hoće nešto da me pitaju, da se vežu za mene, da. Međutim, bijaše gužva, isto ljeto, ogromna gužva, ne može se to, oni su izašli. I posle kad sam ja malo sišao, dolje na ovom platovu sam i nađeno. Pritrče mi jedan čovjek, veli, oče, molim te da dođeš ovdje kod nas, trebaš na. Evo, veli, šta je? Da te snimimo malo, ovdje s ovim našim bolesnikom, teškim, nepokretnim, da te malo snimimo, da nam rečeš nekoliko riječi o svecu i da mu pročitaš ovdje molitu da to snimimo sve. Znači, zašto će nam to, zašto bi vi mene snimali? Ja malo onako arogantno nastupim. A ne, nećemo mi ništa da povrijedimo pravila, nego mi želimo da pokažemo našem narodu, jer tamo vlada laž o vama. Priča se da ste vi neki loši ljudi, da vi protjerujete ljude, da vi satanizujete i tako dalje, kao što je ta lažna priča, jel? E pa volimo da prikažemo našem narodu vaš odnos prema nama kakav je ovdje. Ja stvarno dođem tamo i tu popričamo, pročitamo molitvu i tako dalje. Ostali su još par dana u takvoj radosti. Ovo što je otac Sergije naglasio, a to je mnogo bitno i mi se time hvalimo i ponosimo i dičimo. U Ostrog je svak dobrodošao. Ja često i to treba zapaziti ako vidimo istoriju, koliko su, pročitajte žitije svetog Vasilija, da vidite koliko je muke od islama pretrpio i od katoličke religije. Šta su mu sve radili, kakve su mu smišljali nepočinstva i zla, to je sam on svetac mogao da istrpi. I ja često njima malo da im to sad onako, a da li mi to svetac dao? Evo veli, vidite, vaši su preci progonili sveca, kako vas on grli i ljubi. Dođite mu.
i osjete oni to. Kaže, mi osjećamo ovo velika sveta. Eto, to je Sveti Vasilije, slavom milost, to je duga priča, neispričana priča, nikad kraja joj nema i bolje je tako što je nema kraja. Ja ću da iskoristim priliku da se zahvalim ocu Sergiju i Raju i svima vama za ovo lijepo veče i ja bih ovako apelovao na oca Sergija da iskoristimo ovu priliku svi zajedno. Očekivat ćemo jedan put godišnje da nam budeš gost. Jedan po godišnje, evo nećemo mi. Mislim da je najbolja su predavanja ova živa predavanja. Kad nešto prenosite što ste vidjeli, što znate, čusmo li ovu sestru Sofiju kako je lijepo, kaže, ja se osjećam srcem i dušom, a i tijelom.
Da.
Ukupno bićem svojim.
Da.
Znači čovjek kad osjeti svetinju, kad učestvuje u svetinji, kad je to fakat, kad je to istina, kad je to realnost, da, prosto samo lud čovjek može da okrene pamet, naopako ne bilo primijenjeno i da negira to. To je nemoguće, prosto. Da se trudimo da našu svetu pravoslavnu vjeru držimo kako valja i trebuje i onda je sve dobro.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje na temu čuda Svetog Vasilija Ostroškog koje je održao jeromonah Sergije Rekić, namjesnik manastira Ostroga, 31. decembra 2016. godine poslije odslužene večernje službe u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u naselju Straševina kod Nikšića, a na kraju predavanja čuli smo i protojereja Velimira Jovovića, nadležnog paroha ove crkve.